Piebērt sāli ēdienam to iepriekš pat nepagaršojot. Šāds daudziem ierasts paradums var būt kaitīgāks nekā šķiet. Pēc speciālista aprēķiniem sāli lietojam vismaz divas reizes vairāk nekā vajadzētu. Tas savukārt noved pie veselības problēmām, kurās sāli pat neiedomājamies vainot.
Es domāju, ka hipertonijas, ka augstasinspiediena, Ģenēzes sāls ir viens no vadošajiem.
Latvijas ārstu biedrības prezidents Pēteris Apinis stāsta, ka latviešu uztverē sāls ir labs, jo tradicionāli kalpojas kā konservants. Tagad gaļa vairs nav jāsāla, to var turēt ledusskapī, bet sāls joprojām ir cieņā. Pasaules veselības organizācijas dati liecina, ka lielākā daļa eiropiešu, to pat neapjaušot, dienā apēd 8 līdz 11 gramus sāls, jeb aptuveni 2 teikarotes, kas ir krietni virs ekspertu ieteiktā līmeņa 5 gramiem dienā. Apinis skaidro, ka visnegatīvāk tas atsaucas uz ķermeņa attīrīšanas iekārtu nierēm, kas agri vai vēlu noved pie paaugstināta asinsspiediena.
Sabiedriskā ēdināšana nedrīkstētu būt sāls klāt pie ēdienu, tas būtu jāliek pašam pēc garšas. Otrs būtu tas pats aicinājums – nebērt sāli pirms pagaršošanas, kas ir nu, ļoti klasiska jau lieta. Un trešais būtu, nu, vispār, ja tev mājās ir bērni vai vecāki cilvēki, sāli iztērē tikai atlatvēršo ielu attīrīšanai.
Tomēr, kā norāda Pasaules veselības organizācija, sāltrauciņš uz virtuves galda nav lielākais ļaundars. Apmēram 80% sāls tiek uzņemts ar gatavu pārtiku, piemēram, sieru, maizi, gaļas izstrādājumiem un citiem produktiem. Sāls var būt arī cepumos un brokastu pārslās. Daudz sāls nozīmē, ka 100 gramos produkta tā ir vairāk kā 1,25 grami. Šogad apkopotās Eiropas valstu iniciatīvas sāls samazināšanai liecina, ka virkni valstu regulāri pēta iedzīvotāju sāls patēriņu un ir noteikušas konkrētus mērķus par cik procentiem jāsamazina sāls saturs noteiktās produktu grupās, piemēram, maizē. Latvija gan pagaidām pieturas vien pie Pasaules veselības organizācijas ieteiktā līmeņa, ne vairāk kā 5 gramu sāls dienā, un specifiskākus mērķus nenosprauž.
Mēs no ministrijas puses esam gājuši, un arī jau vairākus gadus ir notikušas šīs sarunas ražotājiem. Esam aicinājušas gan sieražotājus, gan zivju ražotājus, gan piena ražotājus, gan gaļas ražotājus. Tā kā samazināt, un ir jau arī produkti, kas patiešām, kuros ir šis sāls saturs samazināts.
Veselības ministrijas sabiedrības veselības eksperta Sanita Kukliča skaidro, ka sarunās ar pārtikas nozari jau panākt zināms progress, tomēr lielākais ir sabiedrības izglītošanas darbs, kas īpaši tikšot izvērsts šogad sirds veselības gada ietvaros. Ar aizliegumiem ministrija nesteidzas, arī lielāka nodokļa sālītiem ēdieniem neesot padomā. Atsevišķi ierobežojumi gan ir noteikti. Jau 2006. Gadā skolās aizliedz tirgot našķus to starp sāļos, bet pērni izmaiņas skār skolēdienu kartes. Rezultāti gan, kā izrādās, pagaidām nav tādi, kā gaidīts.
Pērni nēd šo te ar mazu sāles daudzumu pagatavotu ēdienu. Tā kā tas parāda vienu lietu, ka tie uzturu paradumi ģimenē noteikti ir tādi, kādi nu, viņi ir, bet nu, ja tas bērns taisnība tā ir pieredze pie tā sāļā ēdiena, viņam ir ļoti grūti mainīt tos uzturu paradumus. Un ko stāstīt sievietes, nu, kas strādā šajos izglītības ēdinātāju uzņēmumos, kad īstenībā skolotāji ņem sāli līdz no mājām, bērni ņem sāli līdz no mājām, lai liktu klāt ēdienam.
Ministrijas pārstāve atzīst, ka pieļaujamais sāls daudzums skolēdienu kartēs iespējams samazināts pārāk strauji. Lai bērni tomēr ēstu skolas pusdienas nevis pirktu čipšus kafejnīcā, atļauto sāls daudzumu varbūt nākšoties nedaudz palielināt un pēc tam samazināt pakāpeniski. Māra Rozenberga, Latvijas radio.